Σεβασμιότατη, εξοχότατε κύριε Νούντσιε της αυτού αγιότητος του Πάπα Ρώμης, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι διαφόρων τομέων, κυρίες και κύριοι. Η επερχόμενη επετειακή χρονιά προκαλεί όλος ιδιαίτερη εντύπωση και βαθιά συγκίνηση. Πριν 50 χρόνια, στις 25 Μαρτίου του 1957, υπεγράφει η Συνθήκη της Ρώμης. Για πρώτη φορά στην ιστορία, 6 χώρες που βρέθηκαν πάρα πολλές φορές αντιμέτωπες σε πεδία μαχών, συνυπέγραψαν την είσοδό του σε μια υπερεθνική κοινότητα. Για πρώτη φορά στην ιστορία, 6 χώρες μπήκαν αυτοβούλως και χωρίς θέση υπεροχής ενός κράτους επί των άλλων, σε μια πορεία σαφώς ενωτική. Αποφάσισαν να προχωρήσουν μαζί προς τον κοινό σκοπό με τον τρόπο που υπέδειξε ο Ρομπέρ Σουμάν, σταδιακά, έτσι ώστε με κάθε βήμα να δημιουργείται μια εμπειρία αλληλεγγύης. Η συνθήκη της Ρώμης δεν ήταν βέβαια κεραυνός ενεθρία. Το όραμα της Ευρωπαϊκής Ενότητας έχει πίσω του την εμπειρία της αυτοκρατορίας, της επιθυμίας Ελλήνων και Λατίνων, αλλά και των εισβολέων ακόμη, να ζήσουν υπό τον κοινό νόμο, τον κώδικα του Ιουστινιανού, γνωστόν ως Corpus Iuris Civilis. Έχει πίσω του το όραμα της χριστιανικής κοινοπολιτείας, της Respublica Christiana, που κορυφαίος ημνητής της στάθηκε ο Νοβάλης. Έχει πίσω του βυζαντινούς αυτοκράτορες όπως τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο και τον Μανουήλ Κομνηνό. Έχει τον Δάντη και μια μεγάλη σειρά ποιητών, στοχαστών, πολιτικών και βεβαίως και ιερωμένων. Ωστόσο, το αποφασιστικό σημείο, αυτό που έδωσε τη δυνατότητα στο όραμα να γίνει πράξη, ήταν η μεγάλη υπέρβαση που έγινε σε κάποιες γενναίες ψυχές διαρκούντος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την ώρα του σκληρού πολέμου, την ώρα των πολυβόλων και των εκτελέσεων, μαχητές της αντίστασης μπόρεσαν να νιώσουν ότι εχθρός τους δεν είναι ο Γερμανός, αλλά ο Ναζισμός. Δεν είναι ένα έθνος, αλλά μια ιδεολογία. Και θέλησαν εκείνες τις ώρες, χωρίς να περιμένουν το τέλος του πολέμου, να εργαστούν για την ένωση της Ευρώπης. Συγκεντρώθηκαν στην Ελβετία κρυφά και από τους φασίστες και από τους κομμουνιστές που μάχονταν εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιπρόσωποι της αντίστασης από αρκετές χώρες. Είχαν θέσει ως στόχο τους να πετύχουν, να μετέχουν και αντιφασίστες Γερμανοί. Το πέτυχαν και εκεί, μέσα σε συνθήκες απερίγραπτης μυστικότητας, έθεσαν το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ενότητας. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θαυμαστό γεγονός, το οποίο δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε όταν μιλάμε για την Ένωση της Ευρώπης. Θα ήταν άδικο να μην αναφερθώ στον Πάπα Πίο τον 12ο, που με εγκύκλιο του το 1939 ζητούσε τη δημιουργία υπερεθνικής κοινότητας στην Ευρώπη. Η θέση του αυτή ενίσχυσε Ευρωπαίους χριστιανούς, Ρωμαιοκαθολικούς και μη, και ανέλαβαν σπουδαίο ρόλο στο ευρωπαϊκό κίνημα. Και όταν ο πόλεμος τέλειωσε, χριστιανοί πολιτικοί όπως ο κοσμοκαλόγερος Ρομπέρ Σουμάν, ο Σπακ, ο Αντενάουερ και άλλοι προχώρησαν στην υλοποίηση του μεγάλου οράματος. Την ώρα που υπογραφόταν η συνθήκη, η Ρώμη αντιχούσε από τις δοξολογικές κωδωνοκρουσίες των εκκλησιών. Στο ελληνικό κοινοβούλιο έχει λεχθεί ότι οι ιδρυτές πατέρες της Ευρώπης ήθελαν να είναι η Ελλάδα ιδρυτικό μέλος, μολονότι δεν είχε τις οικονομικές τότε προϋποθέσεις. Το ήθελαν για λόγους συμβολικούς, για να δείξουν την καταβολική ρίζα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η Ελλάδα όμως δεν μπόρεσε τότε να ανταποκριθεί. Έτσι έχουμε, αντί για τη Συνθήκη των Αθηνών, τη Συνθήκη της Ρώμης. Θα ήταν πολύ σπουδαίο να γινόταν εδώ, την ίδια ημερομηνία, 25 Μαρτίου, να χτυπούσαν οι καμπάνες των δικών μας ναών, να πανηγύριζε η Αθήνα τη γιορτή της Παναγιάς, της Παλιγγενεσίας του 21 και μαζί ως συστοιχία την Ιδρυτική Συνθήκη της Ευρώπης.